У канферэнцыі, прысвечанай стагоддзю часопіса «Полымя», гісторыі і сучаснаму стану беларускіх перыядычных выданняў, прынялі ўдзел пісьменнікі, навукоўцы, выдаўцы, прадстаўнікі ўстаноў адукацыі і культуры. Галоўны рэдактар часопіса «Полымя» Віктар Шніп звярнуў увагу на захаванне гісторыі выдання для наступных пакаленняў праз успаміны пісьменнікаў, якія надрукаваны ў снежаньскім нумары і паказваюць палітру творчага жыцця мінулага стагоддзя.
Цэлы год рыхтуемся, папрасіў былых аўтараў часопіса, ну і сённяшніх аўтараў, якія і супрацоўнікаў напісаць успаміны. Вось пра той час Геннадзь Пашков быў супрацоўнікам тады часопіса «Полымя», калі часопіс «Полымя» адзначаў сваё 50-годдзе. Успаміны вельмі цікавыя, праілюстраваны здымкамі таго часу. Юбілейны нумар часопіса «Полымя» таксама своеасаблівы 100-гадовы шлях беларускай літаратуры. І часопіса «Полымя», як гэта было, адлюстроўвалася. Асаблівы падрахунак творчага жыцця і шляху нашага знакамітага часопіса.
Сёння публікацыя на старонках часопіса «Полымя» сведчанне высокай мастацкай і навуковай сталасці аўтара, адкрыццё талентаў новых творчых асоб, адзначыў на канферэнцыі дырэктар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Алесь Бадак.
Вельмі яркія беларускія пісьменнікі. Прыемна здзівіла, што вельмі добра прадстаўлена публіцыстыка, жанр нарыс. Мне здавалася, што тут ўсё ўжо застаўся недзе там у 20-м стагоддзі. Гэта ўжо не цікава, не актуальна. Аказваецца, публіцыстыку пішуць, то ў нас беларуская літаратура ёсць, літаратура вельмі цікава. І фантастыка, і дэтэктыў, і класічны раман, то выбар ёсць. Гэта імёны знаёмыя, але яны яшчэ будуць больш знаёмыя нашаму чытачу.
Дырэктар Інстытута літаратуразнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар Іван Савершэнка падкрэсліў важнасць класічнай літаратуры для пераемнасці пакаленняў і адлюстравання сённяшніх лепшых літаратурных здабыткаў, падтрымкі навукоўцамі сучасных творцаў.
Такое стаўленне паважлівае і вельмі ганаровае стаўленне да нашай класічнай спадчыны. Пісьменнікі, празаікі, паэты, драматургі, і яны ўсё-такі нашы, трымаліся народнай праўды, народнай мудрасці. Геніальнасць выяўляецца і в форме, і ў стаўленні да слова, і ў працы над словам, і ў культуры мастацкай. Ну, што мы з шанаваннем ставімся да гэтай літаратуры, не толькі таго класічнага перыяду, і па сучаснай літаратуры, скіроўваю многіх сваіх супрацоўнікаў на спрыянне сучаснаму літаратурнаму працэсу, каб напісалі рэцэнзію пра добрую кнігу, творчы партрэт аўтара сучаснага стварылі, каб адзначылі здабыткі пісьменнікаў, які ў наш час працуюць, а жыва абмяркоўвалі сучасны літаратурны працэс.
Стагоддзе вядучага літаратурнага выдання нашай краіны, часопіса «Полымя» – паказчык вялікай гісторыі і развіцця нашай літаратуры. Яе адметны шлях, які грунтуецца на любові да сваёй радзімы, народа і нязменнай гістарычнай памяці, што звязвае пакаленні. Маргарыта Прохар для канала «Культура».